Cuvântul Domnului pentru cea de-a 34-a lecțiune pe cartea Apocalipsa este scris în Apocalips, capitolul 11, începând cu versetul 3 și vom încheia citirea cu versetul 14. Cuvântul Domnului este scris la pagina 1213. Apocalipsa, capitolul 11, cu începere de la versetul 3. Să citim. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, de orice limbă și de orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și-au auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului Cerului. A doua nenorocire a trecut, iată că a treia nenorocire vine curând. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Subiectul lecțiunii din seara aceasta este cei doi martori apocaliptici. Cei doi martori apocaliptici. Apocalipsa este cartea din Sfânta Scriptură care, în mod deosebit, în cea mai mare parte a ei, se ocupă cu lucrurile care se vor întâmpla în vremurile de pe urmă. În Scriptură este prezentat că în vremurile de pe urmă, după răpirea bisericii, înainte de sfârșit, pe pământ va avea loc o vreme de mare necaz, o vreme cunoscută în Sfânta Scriptură sub numele de necazul cel mare. În cadrul acelui timp al necazului cel mare, Dumnezeu va judeca o lume idolatră, oameni care au refuzat să-L recunoască pe Dumnezeul Cerului, oameni care s-au dedat la învățăturile dracilor, conform profeției lui Pavel, și care, datorită acestui fapt, au ajuns să se strice în poftele lor și să se dedea la o serie de lucruri imorale care îl necinstesc pe Dumnezeu, asemenea oameni, în timpul necazului cel mare, vor sta sub judecata lui Dumnezeu. Va fi o stricăciune cum n-a mai fost niciodată. Asaltul demonic va fi teribil. În cadrul urgiilor pe care Dumnezeu le va revărsa pe pământ, unele urgii vor presupune un asalt din partea duhurilor răutății legate în adânc, duhuri care vor chinui pe oameni și care îi vor cufunda și lega tot mai mult în păcat și în nelegiuire. Cu toate că acest lucru se va întâmpla așa cum este scris, totuși Dumnezeu în perioada aceea nu va fi lipsit de mărturie. El va avea o mărturie a Lui. Pentru că Dumnezeu întotdeauna și-a păstrat o mărturie a Lui. Într-o lume stricată și nenorocită, pe vremea lui Noe, Dumnezeu l-a avut pe Noe ca martor al său. În mijlocul Sodomei, Dumnezeu l-a avut pe Lot ca martor al său. Și întotdeauna Dumnezeu își va păstra o mărturie a lui. Iar capitolul 11 vorbește despre mărturia pe care Dumnezeu o va avea în mijlocul unei lumi stăpânite de diavolul, de fiara care se ridică din adânc, de anticrist. Versetul 1 și versetul 2, amândouă aceste versete ne vorbesc despre templul lui Dumnezeu, despre altarul lui Dumnezeu, despre cei care se închină acolo. Oameni care caută fața lui Dumnezeu, care se închină Dumnezeului adevărat și care sunt în templul lui Dumnezeu. Și despre aceste lucruri am vorbit în lecțiunea trecută. Ceea ce apare nou în pasajul acesta este că începând cu versetul 3, ni se vorbește despre două personaje cu un portret, cu o trăsătură de caracter, cu niște elemente care ni se descriu, care ne prezintă viața acestor oameni, niște oameni nemai întâlniți, două personaje cu un caracter nemai întâlnit până acum în Sfânta Scriptură. Despre care versetul 3 spune, voi da celor doi martori ai mei să prorocească. Să prorocească 1260 de zile, adică 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Și știm că necazul cel mare va avea 7 ani. Primii 3 ani și jumătate s-au dus. Și cu începere din pasajul acesta, până la sfârșit, cei doi martori al lui Dumnezeu vor mărturisi 1260 de zile. Întrebarea care se ridică este, cine sunt acești doi martori? Lecțiunea din seara aceasta am numit-o cei doi martori apocaliptici. Iar cu privire la aceste două persoane, la acești doi martori, vom ridica în atenția noastră trei lucruri diferite. Primul, identitatea acestor doi martori. Cine sunt ei? Al doilea lucru, misiunea acestor doi martori. Care este lucrarea pe care o fac ei? Și al treilea lucru, rezultatul misiunilor. Ce se întâmplă după ce ei își vor încheia misiunea? Să luăm pe rând toate aceste trei lucruri. Vom începe cu primul, identitatea celor doi martori. Cine sunt ei? Identitatea acestor două personaje a stârnit foarte multă dezbatere în lumea creștină. Și au început să vină tot felul de păreri din diferite părți și s-au exprimat oamenii în cursul timpului cu privire la identitatea acestor personaje. Textul Apocalipsei nu ne vorbește nimic despre numele lor. Nu ne spune cum îi cheamă, nu ne spune de unde vin, ni se spune doar atât. Doi martori al lui Dumnezeu vor proroci 1260 de zile. Și martorii aceștia sunt cei doi măslini care, sau cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Cine sunt aceștia? Cu privire la identitatea lor s-au format multe păreri, dintre care în seara aceasta vom sublinia 4. Prima părere consideră că acești doi martori nu sunt două persoane fizice, carne și oase, ci este vorba aici de o personalitate corporativă. Cu alte cuvinte, este vorba de două grupuri diferite. Un martor e un grup și celălalt martor e un alt grup. Și când se zice doi martori, este vorba de două grupe care formează două entități spirituale, două comunități, care înaintea lui Dumnezeu sunt ca una și de aceea doi martori. Cele două comunități ar fi biserica și Israelul. Primul martor, biserica, al doilea martor, poporul Israel. În mijlocul necazului mare, spune această concepție, Dumnezeu va avea doi martori, biserica sa și al doilea martor, poporul Israel care se va întoarce la Domnul. Părerea aceasta nu poate să rămână în picioare, pentru că noi am dovedit din Scriptură că în timpul necazului cel mare, biserica va fi răpită. Ea va fi la cer atunci, n-are cum să fie pe pământ și să depună mărturie, pe de o parte. Pe de altă parte, Israelul, poporul acesta, este menționat în cuvântul lui Dumnezeu nu ca martor al lui Dumnezeu, ci ca un popor care îl redescoperă pe adevăratul Mesia și care în final, abia în final, se întoarce la Domnul. De asemenea, tot această concepție spune că martorii aceștia pot fi Israel și cuvântul lui Dumnezeu. Poporul Israel și cuvântul lui Dumnezeu. Nici părerea aceasta nu poate să stea în picioare. Și aici sunt câteva probleme și aș dori să observăm aceste probleme. Textul, pasajul cărții Apocalipsa ne spune că acești doi martori sunt persoane fizice reale și așa sunt descriși și nu grupuri de indivizi sau o comunitate. De exemplu, primul argument, aceștia sunt cei doi martori, voi da celor doi martori. De ambele, în ambele situații este articulat, doi, celor doi, cu trimitere la caracterul lor personal, individual. De asemenea, vor mărturisi, spune Scriptura, și mărturia lor va avea loc în cetatea cea mare, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și întrebarea este, care cetatea aceea? Unde a fost răstignit Domnul Iisus? În Ierusalim. Aceste două persoane vor mărturisi în Ierusalim. De asemenea, ei au trupuri fizice, Scriptura spune, și trupurile lor moarte. Vor fi omorâți și apoi trupurile lor. De asemenea, vor învia. Toate aceste descrieri ne arată că aceste două persoane, două personaje, vor fi persoane reale, carne și oase. Doi proroci cu înfățișare fizică, umană, carne și oase, doi oameni, doi bărbați, se vor ridica în vremea de pe urmă și vor fi doi martori, doi proroci al lui Dumnezeu, care vor mărturisi pentru Domnul. O a doua concepție spune că acești doi martori sunt de fapt legea și profeții. Legea și profeții, doi martori. De ce doi? Pentru că întotdeauna cifra 2 este cifra mărturiei, 2 sau 3 martori. Și aici este o problemă. Cuvântul Domnului spune că cei doi martori au fost omorâți. Dar întrebarea care se ridică este următoarea. Poate cineva omorâ legea? Poate cineva omorâ mărturia din profeți? Domnul Iisus a spus așa, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Această interpretare impersonală a celor doi martori nu potrivește nici textului și nici cadrului mai general al Sfintelor Scripturii. A treia opinie. A treia opinie sugerează că acești doi martori sunt doi proroci care se vor ridica la urmă pe pământ, identitatea acestor proroci fiind necunoscută. Nu se știe cine vor fi. Se vor ridica din generația lor, și înainte să fie chemați de Dumnezeu să mărturisească 3 ani și jumătate, ei vor fi copii în familiile în care se vor naște, se vor dezvolta, vor ajunge la vârsta maturității, vor alege să-L slujească pe Domnul și Dumnezeu îi va chema în această lucrare extraordinară, înzestrându-i cu puteri neobișnuite. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor, și nu înțelegem că din gura lor fizic iese foc. Și un pasaj asemănător este cel din 2 Împărați, capitolul 1, versetul 10, unde este vorba de Ilie. Ilie care s-a izolat, a fugit, s-a ascuns în vârful unui munte și Ahab a trimis un corp de armată format din 50 de soldați ca să-l aducă legal la Ierusalim. Și comandantul acelui corp de armată a spus, omule al lui Dumnezeu, coboară-te de acolo să te ducem la Ierusalim. Și Ilie a spus, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, cum ai zis, să se coboare foc din cer peste tine și să te mistuiască împreună cu oamenii tăi. Și s-a pogorât foc din cer. Întâmplarea s-a întâmplat încă o dată și a treia oară a fost oprită numai pentru că cel care conducea corpul de armată era un om cu frică de Dumnezeu și a cerut îndurare. Ei, în felul acesta le iese foc din gură, în sensul în care, ca urmare a hotărârii gurilor, ceea ce vor vorbi ei, Dumnezeu va împlini. Apoi, ei au putere să închidă cerul, să nu cadă ploaie în zilele prorociilor. Au putere să facă apele în sânge, să lovească pământul lor de câte ori vor voi cu orice fel de urgie. O putere spirituală, o ungere nemaiîntâlnită. Mărturia lor va chinui pe oameni în timpul mărturiei lor. Și în ce sens îi va chinui? Lumea aceea fără Dumnezeu va ajunge stăpânită de diavolul. Și când Domnul Iisus Hristos a întâlnit cu un îndrăcit, ce a zis îndrăcitul? Ai venit să mă chinuiești. Și întotdeauna un om îndrăcit este chinuit în prezența lui Dumnezeu și în prezența cuvântului lui Dumnezeu. Și nu suportă mărturia lui Dumnezeu. De aici chinul. Conform acestei a treia opinii, cei doi martori sunt două persoane care se vor ridica în vremea de pe urmă și care n-au niciun loc, nicio legătură cu trecutul, cu istoria, cu planul anterior de mântuire a lui Dumnezeu. Concepția aceasta are o problemă. Și problema este următoare. Este în versetul 4. Versetul 3 spune, voi da celor doi martori ai mei să prorocească. Și prima întrebare care se ridică este, dar cine sunt acești martori? Cine sunt ei? Și versetul 4 vine să lămurească întrebarea. Aceștia sunt cei doi măslini, cele două sfeșnice, atenție, care stau înaintea Domnului Pământului. Deci, ele există. Ei trăiesc acum. Ei sunt în viață acum. Și Ioan scrie aceste cuvinte în anul 100. Și misiunea acestor doi martori urmează să se împlinească în vremea de pe urmă. Ei vor intra în exercițiu în vremea de pe urmă. Dar ei există acum, spune Ioan. Ei stau înaintea lui Dumnezeu. Unde ni se mai scrie despre ei? Exact în termenii aceștia, versetul 4 este reprodus în Zaharia, capitolul 4, versetul 3. Și acolo cuvântul Domnului spune așa. Eu am luat cuvântul și am zis, ce însemnează cei doi măslini de la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua oară cuvântul și am zis, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge un delemnul auriu din el? Întreba profetul Zaharia pe îngerul care îi făcea aceste descoperiri dumnezeiești. El mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși, atenție, care stau înaintea Domnului întregului pământ. Iată că aceste două persoane despre care vorbește Ioan existau și când profeția Zaharia și erau înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, versetul 6 și versetul 7 din capitolul 3 al profetului Zaharia, îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire. Iosua era mare preot. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele, atenție, te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Și cine sunt aici? Și textul spune, cei doi măslini, cei doi unși, cei doi martori. Și atunci locurile acestea din Scriptură subliniază că acești doi martori sunt în prezența lui Dumnezeu. Și că ei nu vor fi copii mici, nu se vor naște fiind copii mici, ci ei vor veni în misiunea lor din vremurile de pe urmă cu un caracter supranatural. Vor apare dintr-o dată. Dar întrebarea care se ridică este, dar cine sunt ei atunci? Cine sunt ei? Comentatorii biblici oferă trei posibile răspunsuri. Trei personaje biblice din Vechiul Testament sunt enunțate ca și posibil răspuns la întrebarea aceasta. Primul personaj este Ilie. Al doilea personaj este Moise. Al treilea personaj este Enoch. Sunt trei, dar martoriți numai doi. Deci, care dintre aceștia trei potrivesc? dacă vreunul dintre ei potrivește. Să luăm pe rând personajele acestea biblice și să analizăm contextul biblic în care apar și vom observa dacă potrivesc sau nu. Și la urmă vom avea o concluzie. Primul personaj, Ilie. Poate fi Ilie unul dintre cei doi martori? Ne uităm în Maleahii, capitolul 4, versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va îndrepta inima părinților către copii, a copiilor către părinți. Și se încheie Vechiul Testament cu această profeție. Înainte să vină ziua cea mare a Domnului, ziua cea înfricoșată, voi trimite pe Ilie. Și până aici toate lucrurile stau bine. Problema se complică cu nașterea lui Ioan Botezătorul. În Matei, capitolul 17, versetul 10 până la versetul 13, cuvântul Domnului ne spune următoarele. Să citim. Ucenicii lui Iisus i-au pus următoarea întrebare. Oare de ce zic cărturarii că trebuie să vină Ilie? Cărturarii citeau pe prorocul Maleahie și învățau pe oameni, trebuie să vină Ilie. Înainte să vină Mesia, vine Ilie. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că mai întâi trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut. Ce au făcut cu el, ce au vrut, tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Și mare atenție, ucenicii au înțeles că atunci le vorbise despre Ioan Botezătorul. Matei, capitolul 11, versetul 14, Domnul Iisus spunea, dacă vreți să înțelegeți, Ioan este Ilie care trebuia să vină. Și atunci întrebarea care se ridică este, cum stau lucrurile? Este Ilie Ioan sau Ilie este martorul acela care urmează să vină? Hai să-l întrebăm pe Ioan. Ce părere are Ioan? Ce a zis Ioan? Au venit la el și l-au întrebat, spune-ne cine ești tu, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Ești tu Ilie? Și Ioan a zis, eu nu sunt Ilie. Atunci cine ești tu? Ești prorocul? A spus, nu, nici prorocul nu sunt. Atunci ești Mesia? A spus, nici Mesia nu sunt. Dar atunci cine ești tu? Ce zici tu despre tine? Și Ioan a spus, eu sunt ceea ce a profețit Isaia. Glasul celui care strigă în pustie. Eu nu sunt ceea ce a profețit Maleahi. Eu sunt ceea ce a profețit Isaia. Era Ioan conștient cu privire la identitatea lui? Era. Lucrurile se complică și mai mult când citim Evrei 9:27. În Evrei 9:27 este scris... Omului este dat să moară o singură dată și apoi vine judecata. Ilie a venit și n-a murit, așa? A venit Ioan și a murit. Și atunci zicem, s-au încheiat lucrurile cu Ilie. Că a murit și el până la urmă, că era Ioan. Dar întrebarea este următoarea. Omului este dat să moară o singură dată. Dar de câte ori este dat să se nască? Dacă să moară o singură dată este dat, să se nască de câte ori este dat? O dată. Și Ilie s-a născut în familia numită Tișbit. Cum mai zice Călinescu, Tișbit. Ilie Tișbit. Părinții lui erau Tișbit. Și el s-a născut din familia aceea. Ioan Botezătorul s-a născut în ce familie? Zaharia și lui Ana. Și atunci observăm aici doi oameni care au fiecare naștere. Și atunci dacă avem două nașteri, trebuie să avem două morți. Iată că nu potrivește Ilie cu Ioan Botezătorul. Mai mult decât atât, în Luca 1:17, îngerul Domnului, arătându-se lui Zaharia, a profețit despre misiunea lui Ioan. Și a spus următoarele lucruri. Trebuie să citim. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii lui. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Ioan Botezătorul. Nu va fi persoana lui Ilie, spunea îngerul, ci el va merge numai în Duhul și puterea lui Ilie. Elisei a zis, o îndoită măsură din Duhul tău vreau. A primit? Da, Elisei a fost Elisei și Ilie a fost Ilie. Ei, în locul acesta din Scriptură, ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să spună când a zis Ioan a și venit, ideea este Ilie a și venit. Ioan a venit cu ungerea, a venit cu puterea, a venit cu Duhul care era peste Ilie. Modul de lucru al lui Ioan a fost modul de lucru al lui Ilie. Felul de viață al lui Ioan a fost felul de viață al lui Ilie. Puterea care s-a desfășurat prin Ilie a fost puterea care s-a desfășurat prin Ioan. A fost unul și același Duh care a lucrat în aceștia. Și Ioan a venit în Duhul și puterea lui Ilie împlinind profeția lui Isaia ca să pregătească prima venire a lui Mesia. Dar în vremurile de pe urmă se va împlini profeția lui Maleahi, care îl va trimite, conform cuvântului Domnului, pe Ilie să pregătească a doua venire a lui Hristos. Și atunci, punând cap la cap toate aceste informații, este posibil ca unul dintre cei doi martori să fie Ilie. Mai ales că Ilie n-a murit. Și este scris, oamenilor le este rânduit să moară. De aceea nu va fi nevoie să se nască. Și așa cum Dumnezeu a făcut ca el să dispară când l-a răpit Domnul la cer, va face Domnul ca el să apară dintr-o dată pe scenă și să-și înceapă mărturia. Al doilea personaj este Moise. Citim aici, foarte interesant, cuvântul Domnului, descriindu-ne lucrarea acestor oameni, acestor doi martori, spune așa. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Cine a mai făcut asta? Ilie, iată că potrivește misiunii și chemării lui. Și au putere să prefacă apele în sânge. Cine a făcut asta? Moise. Și să lovească pământul cu orice fel de urgie. Cine a mai făcut asta? Moise. Din gură le iese foc care miște pe vrăjmașii lor. Dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să moară în felul acesta. Cine a făcut asta? Ilie. Și atunci, văzând după cum lucrează, zici, uite perechea, asta e perechea. Moise și Ilie. Dar e o problemă aici. Problema este următoarea. Omul este dat să moară de câte ori? O singură dată. A murit Moise sau nu? A murit. Și epistola lui Iuda spune că Satana se lupta cu arhanghelul pentru trupul lui Moise. Moise a murit. Clar. Și acum vin cei doi martori și își încep slujba. Și slujba lor, auziți cum se încheie. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Asta că nu potrivește cu Moise. Că nu se poate ca un om să moară de două ori. Că în concepția creștină este clar. În concepția creștină nu există încă o dată naștere. Cum se numește asta? Nu există reîncarnare. În concepția creștină cine a murit mai înviază în ziua de apoi. Iar cazul lui Moise nu este cazul lui Lazar, care a fost înviat de Domnul, lăsat în trup și după aceea mai trăit și a murit iar. Nu este un asemenea caz, este vorba de o diferență în timp foarte mare. Pe de altă parte, un al treilea personaj care apare în discuție este Enoch. Geneza capitolul 5, versetul 24, Ne spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu și umblarea lui cu Dumnezeu s-a sfârșit într-un fel extraordinar, nemai întâlnit. Versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu. Și rămân lucrurile așa, cum l-a luat nu se știe. Poate l-a luat ca și pe Moise. Poate a murit. Nu-i foarte clar. Explicația vine abia mult mai târziu, în Evrei, capitolul 11. În Evrei, capitolul 11, versetul 5 sau versetul 6, cred că versetul 5, cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Iată dar că Enoch a avut parte de o ridicare la cer asemănătoare lui Ilie. Și nici el n-a murit. Spune aici cuvântul și cineva ar putea să spună, dar uite ce-i scris, a fost ridicat de pe pământ ca să nu vadă moartea. E clar, scopul lui Dumnezeu a fost Enoch să nu moară niciodată. Și de ce să-l mai trimită, că după aia doar nu se răzgândește să-l trimită ca să mai moară? Aș vrea să notați faptul că pasajul nu spune Enoch a fost luat de pe pământ ca să nu vadă moartea niciodată. Nu scrie așa. Ci scrie a fost luat ca să nu vadă moartea. Să nu vadă acum. Putem interpreta așa? Și atunci Dumnezeu, care a făurit în înțelepciunea lui tot planul de mântuire și care știa cum vor merge vremurile și care privia peste secole, peste milenii și a văzut ultimii ani, ultimile luni ale istoriei omenirii și a văzut dezlănțuirea demonică. Și atunci Dumnezeu din timp și-a pregătit doi martori pe care i-a luat în școala lui, nu școală pământească, cerească. Pe Moise Dumnezeu l-a luat în școala cerească, pe muntele acela, unde a stat în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și iar 40 de zile. Și a împlinit misiunea pe care a avut-o în poporul Israel. Pe acești doi, Enoch și Ilie, Dumnezeu i-a luat în plan fizic, i-a dus în cer să stea în prezența lui. Și putem interpreta, conform textelor din Zaharia, celor din Apocalipsa, că aceste două personaje biblice, care n-au gustat moarte fizică, în vremea de pe urmă, vor fi readuse de Dumnezeu pe pământ ca să fie martori a lui Dumnezeu. Ce ungere, ce mărturie, ce putere vor avea cei doi martori după atât a stat cu Dumnezeu în cer. E posibil să se întâmple așa. Este cea mai aproape argumentație pe care, sau este părerea care se bucură de cele mai multe argumente, de cei mai mulți susținători. Cuvântul Domnului ne vorbește despre misiunea acestor oameni. Și în al doilea rând, aș vrea să observăm misiunea acestor doi martori. Ce vor face ei? Și cuvântul spune așa. Voi trimite pe cei doi martori ai mei, chiar prin numele lor. Este descrisă misiunea lor. Misiunea lor este aceea de a fi martori. De asemenea, cuvântul Domnului spune că voi da celor doi martori ai mei să prorocească. Să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. O misiune numărată pe zile, 1260 de zile. Îmbrăcați în saci. Și întotdeauna când prorocul era îmbrăcat cu un sac, prevestea două lucruri, vestea două lucruri, dacă ne uităm în Vechiul Testament. Două lucruri vestea prorocul îmbrăcat în sac. Pocăință, că vine judecată. Pocăință, că vine judecată. Prorocul îmbrăcat în sac vestea pocăința, da pe față nelegiuirile poporului, mustra sever pe împărați, pe comandanții de oști, pe generali. Se împotrivea idolatriei și spunea că dacă nu, vine judecata. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. un mesaj asemănător. Și așa proroceau ei. De asemenea, cuvântul Domnului ne spune că în propovăduirea lor vor fi însoțiți de o ungere extraordinară. Se vor ridica vrăjmași care vor voi să-i distrugă și nu vor putea. Vor pieri uciși de focul care se va coborî din cer de la Dumnezeu. Când își vor isprăvi misiunea, mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei. Îi va birui și va omorî. Așa se va încheia misiunea acestor oameni. Vor proroci în Ierusalim și acolo în Ierusalim vor fi confruntați direct cu fiara care va fi anticristul și care va omorî, spune Scriptura. Și trebuie să notăm aici următoarele 5 lucruri despre misiunea acestor, sau cu privire la misiunea acestor doi bărbați. Primul lucru, misiunea lor va ține 1260 de zile. Al doilea lucru, vor fi omorâți după aceste 1260 de zile. Al treilea lucru, trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari și oamenii din orice norod, din orice seminție și de orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și vor da voie ca trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Ciudat pasaj. Ciudat pasaj. Stau să mă gândesc ce a avut Ioan în minte când Dumnezeu l-a pus să scrie versetele astea. Probabil că Ioan a spus așa ceva, este imposibil. Nu e posibil ca toate noroadele pământului, din orice limbă, din orice seminție, din orice neam, oameni din orice norod, să poată privi. Nu se poate. Nu se putea în secolul 1. Dar astăzi se poate? În televiziune? Televiziune prin satelit? Stai acasă și vezi ce se întâmplă în orice colț al lumii. Ce îndrăzneală! Câtă putere, câtă lumină în cuvântul lui Dumnezeu. Privind peste milenii, Dumnezeu știa dezvoltarea tehnologică și că va fi posibil ca orice om, simultan, din orice colț al lumii, să vadă ce se întâmplă în Ierusalim sau în orice loc al lumii. De asemenea, locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli și își vor trimite daruri unii altora. Pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Își vor zice, gata, am scăpat de mustrările lor, am scăpat de tot ce mai, de predicile acelea, am scăpat de amenințarea aceea, n-am vrut noi să-i legăm, n-am vrut noi să le facem procese, n-am vrut noi să-i închidem, dar am putut? N-am putut. Acum am scăpat de ei. 3 zile și jumătate se vor bucura. Dar după cele 3 zile, și aici este al 4-lea lucru, după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Camerele de luat vedere vor fi pe ei și se va transmite în toată lumea, prin satelit. Și oamenii se vor uita și vor zice, am scăpat, am scăpat, am scăpat, Dumnezeu înfrânt, martorii lui au murit. Am scăpat, am scăpat. Și se vor felicita și se vor uita pe ecrane. Dintr-o dată, martorii lui Dumnezeu se vor ridica în picioare. Și în momentul acela s-a auzit din cer un glas tare care a putut fi, care va putea fi auzit în toate difuzoarele televizoarelor. Suiți-vă aici! Și camerele se vor muta în sus și vor vedea un nor care se coboară și martorii lui Dumnezeu urcând în norul acela. Iar vrăjmașii lor i-au văzut. Scrie? Scrie. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ. S-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Foarte realist este profetul Ioan când spun 7.000 de oameni. Cifră exactă și foarte realist. Nu spune 100.000, 7.000. Și au fost cutremure puternice în Turcia și au murit 5.000, 6.000, 10.000, 7.000 aici. Cei rămași s-au îngrozit și o noutate extraordinară în cartea Apocalipsa. Și au dat slavă Dumnezeului Cerului într-o prima dată. Până în momentul acesta, câte urgii au venit pe pământ, niciuna nu i-a convins pe oameni să zică slavă lui Dumnezeu. Dar asta i-a făcut. Și trebuie să notăm care oameni, din ce oraș, au zis slavă Dumnezeului Cerului. Din Ierusalim. Și aici este al treilea lucru pe care dorim să-l notăm, rezultatul misiunii acestor doi martori. Ca urmare a mărturisirii lor se va împlini prorocia lui Pavel, care a zis în vremea de pe urmă, rămășița poporului Israel va fi mântuită. Și oamenii din Ierusalim, cei care au rămas, vor zice slavă Dumnezeului Cerului. Și vine capitolul 12 imediat. Și capitolul 12 ne-l arată pe Anticrist, cum vrea să distrugă această rămășiță, care refuză să se închine Anticristului și care s-a întors la Dumnezeul adevărat. Și vom studia la vreme potrivită acest pasaj. Capitolul 12 ne este prezentat cum balaurul a început să urmărească pe femeia aceea. Și apoi citim aici, pământul a dat ajutor femeii, pământul s-a deschis și a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească. Și Apocalipsa 19 spune și duhul prorociei este mărturia lui Isus. Și acești doi martori vor mărturisi mărturia lui Isus. Și o rămășiță se vor întoarce la Domnul. Parte din ei vom reîntâlni în capitolul 14, cei 144.000. Iată cum se desfășoară planul lui Dumnezeu. Este vremea să avem o concluzie acum. Și în concluzie aș vrea să notăm patru lucruri, ca aplicație practică pentru fiecare dintre noi. Prima concluzie, istoria este în mâna lui Dumnezeu. Istoria este în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu știa ce va fi. L-a luat pe Enoch, l-a luat pe Ilie. A spus, voi stați cu mine. Voi sunteți piesele grele, pentru vremuri grele. Stați cu mine. Da, familia mea, te-a zis Enoch. Sau Ilie, ucenicii mei. Nu. Vine vremea voastră. Stați aici. Și a pregătit Dumnezeu. Și este ca și cum a zice, a scos asul. În ultima clipă. Când iadul va zice, am învins, Dumnezeu trimite cei mai puternici oameni ai săi pe care i-a avut să mărturisească acolo. O altă concluzie. Viața lucrătorilor Domnului este în mâna Domnului. 1260 de zile. Atât e mărturia. Și în timpul ăsta de 1260 de zile nu se atinge nimic de voi. Viața voastră e mâna mea. Și oamenii vor zice, noi decidem și vor face ce vor vrea. Eu sunt sigur că martorii aceia vor avea scriptura asta cu ei subțioară. Și se vor uita fază cu fază și vor număra zilele și vor ști, acum e gata. Și după aceea, Dumnezeu are ultimul cuvânt, slăvit să fie numele Său în veci. A treia concluzie, fiecare zi este socotită de Dumnezeu. 1260. Da, 1260. Fiecare zi socotită. În viața copiilor lui Dumnezeu, fiecare zi e socotită. Și fiecare zi e o mărturie. Și fiecare zi are valoare. Și încă o concluzie care pe mine mă umple de curaj. Omul lui Dumnezeu este nemuritor până își termine lucrarea. Omul lui Dumnezeu e nemuritor până își termine lucrarea. Au știut, venim cu o misiune de la Dumnezeu, Cât timp avem de lucru, nu se atinge nimeni. Și ca și copiii lui Dumnezeu să ne înarmăm cu gândirea aceasta. Ne-a lăsat Dumnezeu în poporul lui, în biserica lui, cu o chemare, cu o misiune pe fiecare. Ține minte, ești nemuritor până când îți închei lucrarea. Și când s-a încheiat lucrarea ta, pleci acasă. Dar până atunci nu se întâmplă nimic. Și ce se întâmplă e mâna Domnului. Asta este bucuria copiilor lui Dumnezeu. Tata e pe tronul Universului. Eu sunt în serviciul lui pe pământ. Ce se întâmplă cu mine e mâna lui. Și câte vreme el mă pune în planul lui și câte vreme eu am ceva de lucru pentru el, nu mor și voi fi nemuritor. Și Dumnezeu se va proslăvi în bogăția mea și în sărăcia mea și în sănătatea și în boala mea și în binele și greul meu, pentru că El a lăsat toate astea ca să-și proslăvească numele Lui Sfânt. Și stai lângă Domnul și te întărești și te uiți cum istoria se desfășoară sub ochii noștri. Nu zic că mi-aș dori vremurile acestea, să le văd, să le trăiesc, nu zic. Dar ar fi foarte interesant să stai cu Scriptura în mână și să vezi cum se împlinește pas cu pas